Milé dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním podvečerním webináři, který je věnován problematice cesty pacienta po infarktu myokardu v současné době. A dovolte mi také, abych představil kolegy, kteří dneska budou přednášet a budou se podílet na diskusi. Lukáše Zlatohlávka a Jakuba Flašíka. My jsme se dohodli, že ty věci jsou provázané, diskusi dáme nakonec, protože vlastně se jedná o jeden profil pacienta, který budeme diskutovat. Prosím, ptejte se cestou standardní online, zasílejte dotazy. Jsme tady proto, abychom ty vaše otázky zodpověděli a těšíme se na diskusi. A já bych s dovolením rovnou začal takovým úvodním sdělením, který je spíše zamyšlením nad tím systémem péče v České republice a je to podkladem pro diskusi jak pro problematiku hypolipidemické léčby, tak pro oblast srdečního selhání. My dneska budeme diskutovat hlavně dva klinické scénáře, kdy je to pacient po infarktu myokardu, buď v akutní fázi, nebo přichází s pozdně diagnostikovaným infarktem náhodně, nebo má mimo nemocniční oběhovou zástavu. Je to pacient s HFrEF, dyslipidemií, komorbiditami, je komplikovaný a pak je to velká skupina pacientů, kterým věnujeme zatím relativně málo pozornosti, ale musíme je aktivizovat a to jsou nemocní po infarktu myokardu, který mají normální funkci, ale mají typické komorbidity, jako je fibrilace síní, chlopení vady a tak dále, které vedou HFpEF nebo HFmrEF a to jsou nemocní, kterým musíme věnovat také pozornost. Pořád vlastně musíme držet na mysli, že v centru té naší pozornosti a zájmu je pacient jako takový. A ten pohled na tu péči a systém vlastně péče je úplně jiný kardiovaskulárním centrem. V našich kardiovaskulárních centrech pacient je rychle vyřešen, rychle diagnostikován, rychle zaléčen a také rychle propuštěn. A pak se dostává do systému, kdy velmi obtížně hledá kardiologa a má také za sebou všeobecného praktického lékaře, který má největší počet kontaktů s tím nemocným, ale ten praktik je v současné době omezen, preskripčně omezen pro celou řadu molekul, kterou by klidně mohl předepisovat, protože prostě na to nemá kompetence. V oblasti srdečního selhání fenotypu HFrEF se soustředíme na tom, abychom pokud možno oddálili tuto negativní typickou trajektorii, která znamená, že každá dekompenzace srdečního selhání vede ke zhoršení prognózy toho pacienta. Děláme maximum pro to, aby jsme tento negativní vývoj situace ovlivnili a máme na to příslušné instrumentárium. Velkým pokrokem je to, že můžeme stanovat NT pro BNP napříč celým spektrem. Je dobré, že ho mohou stanovat praktičtí lékaři metodou POCT, mají ho hrazený, takže to je vlastně záležitost, která říká, že buď potvrdí diagnózu srdečního selhání, nebo ji naopak vyvrátí už na úrovni praktického lékaře. Kardiologové jsou jasní a bojujeme na to, aby to mohli stanovat i diabetologové, protože diabetes je velkým zdrojem pacientů s HFpEF. HFpEF chore zatím moc neproniklo do klinické praxe, ale já bych byl rád, abychom si uvědomili, že právě tyto uvedené komorbidity jsou základem vlastně diagnózy srdečního selhání se zachovou ekční frakcí, které je dané klinickým obrazem, echokardiografickými známkami a natriuretickými peptidy. A samozřejmě ta pravděpodobnost potom je jí možné určit pomocí takového jednoduchého skórovacího systému a budeme se společně snažit, abychom i tento skórovací systém rozšířili nejen na úrovni kardiologie, vnitřního lékařství, ale aby se dostal až na úroveň praktických lékařů. Čtyři základní pilíře farmakoterapie HFrEF jsou jasné, o tom nemá cenu diskutovat, jsou dlouhodobě ověřené a vidíte, že mají silnou validitu, mají silná doporučení 1A s výjimkou teda sacubitril valsartanu a to jsou té citace poslední z guidelines srdečního selhání a já si klidně myslím, že i pro sacubitril valsartan by tady dneska mělo být správně A. Ale často zapomínáme na léčbu nefarmakologickou anebo i na další farmaka. Jsou nemocní, kteří profitují z dalších léčiv, jako je verucigoat, substituce železa. Ale dneska je renesance digitalisu. Studie s digitoxínem z letošního sjezdu Evropské kardiologické společnosti ukazuje, že u starších a polymorbidních pacientů takováto bych řekl, možná obsolentní molekula má svůj význam. Zapomíná se na léčbu nefarmakologickou. Často ti pacienti nejsou referováni k zajištění ICD. Velmi obtížně se dostávají do systému katetrizačních ablací fibrilace síní, protože pacient se srdečním selháním, který má zejména rychlou fibrilaci síní, která je obtížně korigovatelná, by měl být relativně rychle řešen, protože jinak skončí špatně. Takže nezapomínejme na celou tu šíři vlastně možností léčby farmakologické i nefarmakologické, až po samozřejmě srdeční transplantaci mechanické srdeční podpory. No a teď máme to klasické paradigma, kdy máme sice na jedné straně optimální terapii, ale nejvíc kontaktu ten pacient je s praktikem. A praktik vlastně sice může předepsat AC inhibitor, ale my víme, že majorita pacientů s HRFem má mít ARNI, nemůže předepsat. Beta-blokátory, ano, všechny ty 4 beta-blokátory, které jsou určené pro srdeční selhání, praktik může předepisovat. MRA verospiron, ale eplerenon už ne. No a samozřejmě SGLT2 inhibitory také ne. Takže ten pacient je v situaci, kdy část léčiv mu předepíše praktik, ale za částí těch léčiv se musí vlastně dostavit ke specialistovi a musí najít tu svoji pozici v tom systému a musí ho prostě získat. Systémové řešení podle mého názoru je to, abychom se věnovali edukaci a ta vedla k tomu, že se praktickým lékařům dostane kompetence podílet se na léčbě kompenzovaných pacientů se srdečním selháním. A Jakub mi potom odpoví na to, jestli si myslí, že to je správné, protože samozřejmě, když ten pacient je v té fázi toho horizontální trajektorie a nemá dekompenzace a je stabilní, proč by nemohl být léčen praktikem a jednou za rok třeba přijít do ambulance nebo centra srdečního selhání. Je to právě o té komunikaci praktiků, center ambulancí srdečního selhání, o digitální komunikaci, o možnosti delegované preskripce. A my bychom měli vlastně ty projekty VZP a svazových pojišťoven na srdeční selhání plus adaptovat i na podmínky praktických lékařů. A všechno je to o vlastně ochotě komunikovat, také o možnosti přechodu na generické formy léči, které se už teďka nabízejí, a také o ceně originálních molekul. Udělali jsme hezkou mapu v podstatě pro ambulance srdečního selhání. Ta je dostupná na webu České kardiologické společnosti a lze ji jednoduše získat v obecném vyhledávači. No ovšem, já teďka hovořím za svůj kraj, tak to je prostě problém a nejen Ústeckého kraje. Takže když se podíváte na Ústí, tak ta realita po mém příchodu do Ústí se etablovalo centrum srdečního selhání, funguje zatím 1-2 lékaři, budou 3, všechno v pořádku, se týká té centrové léčby. Ale na téměř 1 000 000 obyvatel se k léčbě srdečního selhání hlásí 2 kardiologické ambulance. A to je opravdu realita. Jedna je v Chomutově, pracuje velmi dobře, druhá, která také pracuje velmi dobře, je v Lounech. Co má dělat pacient v Děčíně, co má dělat pacient v Rumburku, co má dělat pacient v Teplicích? To je ta základní otázka. Ta síť je naprosto nedostatečná, podimenzovaná a ten pacient bloudí, hledá, telefonuje, píše a té adekvátní péče se mu nedostává. A velmi podobné si myslím, že je to i v oblasti lipidů, protože centrová léčba lipidů, tak jak je nastavená velmi špatně a já se nebojím to říct, protože ta cesta k tomu cílovému LDL, a já to nebudu opakovat, je možná, ale je složitá. Tadyhle ten obrázek ukazuje i ideální kombinace, potom ty multikombinace, které vedou k opravdu zásadnímu snížení LDL cholesterolu, ale ty my třeba z pohledu úhrad v České republice nemůžeme adaptovat, protože kombinace inclisiranu s dalšími věcmi prostě kromě statinu nebo základních statinů není možná. Takže děláme si opravdu bariéry, protože tak, jak jsou postaveny úhradové mechanismy, tak na první pohled si všichni říkáme, že to je fajn a že prostě pro inclisirany je to příznivé. Ono to příznivé není, protože máme 2 úhly pohledu. Jeden úhel je nemocniční, kdy ve svém zdravotnickém zařízení to vnímám jako problém, protože je to zulb, který ten nemocnice nechce příliš rozvíjet, protože pro tu nemocnici je to v té ambulantní sféře, která je přeplněná výkony, vlastně zátěž. A na druhé straně samozřejmě ty kardiologické nebo jiné specializace, neurologické, diabetologické ambulance a tak dále mohou předepisovat, ale musí do toho věnovat hodně energie, organizace a také svých peněz, aby tu léčbu řešili. A Jedna nejmenovaná svazovaná pojišťovna mi napsala hezký dopis, že si ty pacienty mám léčit sám, mám si je financovat sám a že na konci zúčtovacího období, to znamená v následujícím kalendářním roce, mi sdělí, jestli je zaplatí nebo ne. Takže to je realita běžné klinické praxe. Takže neříkejme si, že ty věci jsou ideální, rozhodně ideální prostě nejsou. Jak na to? Myslím si, že zopakuju na závěr, že musíme zlepšit spolupráci s praktiky, mezioborovou komunikaci, využívat digitální prvky. Všechny ty čtyři základní molekuly pro srdeční selhání by měly být v kompetenci praktiků. Měli bychom definovat skutečnou cestu pacienta systémem a ne o ní stále teoretizovat, protože to je téma, které se objevuje ve zdravotnickém deníku a všude se o tom kecá, akorát my ji nemáme napsanou a nemáme ji popsanou. A pro mě taková cesta pacienta systémem by měla být něco závazného, včetně teda zdravotní pojišťovny, tak aby efektivně ten pacient dosáhl na léčbu. Vyslovuji svůj osobní názor, který říká, že inclisiran by do budoucnosti měl být také v rukou všeobecných praktických lékařů a ideálně by měl konvertovat se ZUPu na klasický předpis, protože jedině tak se může rozvíjet. Určitě se musí zlepšit i dostupnost PCSK9 inhibitorů. Jiná situace je v Praze, obecně ve velkých městech, kde ta dostupnost je velká, ale realita dostupnosti třeba pro Karlovarský kraj, kde odchodem jediného lékaře do Prahy vlastně zmizelo centrum pro preskripci PCSK9 inhibitorů, je tragická. Ale nezapomínejme pořád na to, že naším společným cílem je optimálně léčený a spokojený pacient, který má tu cestu, toho pacientskou cestu dobře nalinkovanou a ta cesta by měla být závazná jak pro lékaře, tak pro zdravotní pojišťovny. Já vám děkuju za pozornost. A jak jsem říkal, diskuse bude na závěr a rovnou poprosím kolegu Lukáše Zlatohlávka o jeho prezentaci, ať nám řekne, jaký je jeho úhel pohledu na hypolipidemickou terapii, protože máme nová guidelines teďka ESC, respektive updateovaná, tak co je tam nového? Děkuju.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem dostal za úkol vás seznámit s těmi tedy novými doporučeními Evropské kardiologické společnosti, Evropské společnosti pro aterosklerózu, která byla prezentována na sjezdu Evropské kardiologické společnosti. To, co je asi prvním, řekněme, překvapením, bylo to, že jsme čekali několika desítek stránková doporučení, tak jak bylo vždycky zvykem, ale ku podivu tato doporučení jsou pouze 19 stránková, včetně preambule a citací, což tam ukazuje to, že ta původní, řekněme, stará doporučení z roku 2019 jsou stále platná a byly dobře nastavená a že to jsou pouze drobné změny, které bychom si chtěli všimnout. Ta doporučení jsou zaměřená na jednak implementace vlastně nových skórovacích systémů, Score 2, Score 2 OP, ale na ty my už jsme zvyklé, ty my už používáme a jsou vlastně naší běžnou reálnou praxí, jenom v tuto chvíli byly implementovány do těch doporučení. A toto, jak zmiňoval pan profesor, je to vlastně ta správná léčba nastavení té terapie pacienta s akutním koronárním syndromem, který je dimitován z nemocnice, který pokud přichází nějaké terapie, měl odcházet na takové maximální tolerované terapii nebo dokonce kombinované terapii se zetimivem, myslím teda statin a ezetrol, tak aby v tom následném ambulantním kontrole, tak jak zajiš také zaznělo, ve 4. a 6. týdnu po dimisi měl doporučeno, dosáhl té doporučené cílové hodnoty. Objevují si tam dvě nové molekuly, kyselina bempedová a evinakumab. A stejně tak jsou tam změna doporučení pro léčbu hypertrigliceridémie, je tam zmíněn LP malé A, ke kterému se dostanu. A teď nově jsou ta doporučení fokusována i na dvě terapeutické skupiny. Jednak jsou to pacienti s HIV infekcí a potom pacienti, kteří podstupují protinádorovou terapii. A určité malé doporučení tam stran dietních suplementů. To, co se vrátilo k tomu původnímu, jak jsme byli zvyklí, dělení na těch základních pět skupin, tedy na nízké riziko, střední riziko, vysoké, velmi vysoké riziko a extrémní riziko. Do té skupiny toho nízkého rizika patří pacienti, kteří mají vypočítané riziko skóre 2 nebo OP2 po 2% pro teda desetileté riziko fatálního, nefatálního kardiovaskulárního onemocnění a tito pacienti mají mít hodnotu LDL pod 3. Pak jsou to pacienti, kteří mají to vypočítané skóre mezi 2 a 10, kteří mají hodnotu LDL po 2,6 a sem patří současně i tzv. Mladí pacienti s diabetem, respektive tebou trvání diabetu do 10 let, bez dalších rizikových faktorů, anebo jedničkoví diabetici do 35 let, nebo dvojkoví diabetici do 50 let. A pak je to skupina pacientů v tom vysokém riziku, což jsou ti podle tabulek skóre mezi 10 a 20%. Zde už jsou pacienti s renální insuficiencí, s tou filtrací mezi 30 a 60 ml za minutu, diabetici, ale bez poškození cílových orgánů a s dobou trvání diabetu více jak 10 let. Potom pacienti s familiární hypercholesterolemií bez dalších závažných rizikových faktorů. A nebo ti pacienti, kteří už přišli a priori s tím vysokým rizikovým faktorem, jako je například LDL cholesterol nad 5, nebo vysokým krevním tlakem 180 nad 110 stupně. A tito pacienti by měli dosáhnout cílovou hodnotu LDL cholesterolu pod 1,8 a nebo 50% redukce té vstupní hodnoty. Potom jsou to pacienti ve velmi vysokém riziku, což jsou vlastně pacienti s dokumentovaným aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním, buď to klinicky manifestovaným, anebo jednoznačně prokázaným na zobrazovacích metodách. Samozřejmě je to infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris, chronické koronární syndromy, revaskularizace, ikty, ať včetně ty a tak cévní mozkové příhody. Ale je zde i dokumentovaná pomocí zobrazovacích metod ateroskleróza, která zobrazuje samozřejmě koronarografii, kalciové skóre, ale je tam i ultrazvuk karotid či periferních dolních končetin. Dále jsou zde pacienti diabetici s poškození cílových orgánů nebo kumulací dalších rizikových faktorů, pacienti s renální insuficiencí s tou nejtěžší formou, pacienti s vypočtením tabulek skóre více jak 20%, anebo pacienti s familiární hypercholesterolemií, kteří mají další významný rizikový faktor. A tito pacienti mají mít hodnotu LDL cholesterol pod 1,4, anebo 50% redukci od té vstupní hodnoty. A pak jsou to nově, toto schéma jsme již viděli, to extrémního rizika, a to jsou pacienti, kteří na té maximální tolerované statinové terapii mají další vlastně příhodu, protože se u nich opakují, anebo mají takzvané polivaskulární poškození. To znamená, že jsou to pacienti například s koronární aterosklerózou a periferní aterosklerózou. A tito pacienti mají mít hodnotu LDL cholesterolu pod 1 a nebo 50% redukci u těchto vlastně třech skupin. Často jsme dotazováni, zda tyto hodnoty jsou ještě bezpečné, zda to je ještě fyziologické. Ano, je to bezpečné, je to stále fyziologické. Primáti mají obecně nízké hodnoty, my jsme si evolučně vypopali. A často se ptají kolegové, zda to je bezpečné steroidní metabolismus steroidních hormonů. Uvědomme si, že tady se bavíme o milimolech na litr, že ty steroidní hormony jsou mikro a nanomolech, tedy řádu jsme někde úplně jinde a na tu syntézu steroidních hormonů to nemá absolutně žádný vliv, stejně jako na všechny ostatní další syntézy. Těch doporučení poměrně složitě popsáno, respektive děleno pacienty na primárně sekundární prevenci, kdy například v té skupině 2A v té pacientů v primární prevenci ve velmi vysokém riziku, ti, kteří mají LDL více jak 1,4, ale pod 1,8, by měla být zvážena farmakologická terapie. Myslím, že to trošku zavádějící, protože co ti, kteří mají ten 8, ti mají být samozřejmě léčeni a toto schéma je trošku možná komplikované a nešťastné a ty tabulky jsou mnohonásobně lepší. A nově se v těchto doporučení objevilo i zvážení takzvaných modifikujících faktorů, jako je právě prokázání té subklinické koronární aterosklerózy například pomocí kalciového skóre, kdy u pacientů v tom středním riziku nebo u jedinců, kteří mají hraniční hodnoty, by mělo být zváženo překlasifikování tohoto pacienta do vyššího rizika a stejně tak u těch pacientů v tom středním riziku a nebo hraničními hodnotami můžeme zohlednit takzvané modifikátory rizika. Co to jsou ty modifikátory rizika? Některé známe, jako jsou rodinná anamnéza, vysoce rizikový etnický původ, ale je to zde nově například sociální deprivace, jistě sem patří obezita, nízká fyzická aktivita, chronické zánětlivé onemocnění, ale nově je zde preeklampsie či jiné hypertenzní poruchy v těhotenství a je právě zde nově ta infekce HIV, která tam dříve nebyla. Patří sem i syndrom obstrukční spánkové apnoe a jsou zde nově i určité biomarkery, které jsou ty modifikátory rizika. Já si zde dovolím zdůraznit to slovo trvale zvýšený, vysoce senzitivní CRP, ne jednorázově. A zvýšená hodnota lipoproteinu malé A nad těch teda 50 mg na decilitr nebo 105 nanomol na litr. Ono, to LP malé A už tam bylo i v těch doporučeních roku 2019, kdy ale bylo napsáno, že pokud ten pacient má hodnotu LP malé A více jak 480 nanomol na litr, má být rovnou překlasifikován do vysokého rizika, tak jako pacient s familiární hypercholesterolemií. Kde už víme, že ta hodnota je nižší, k tomu tématu LP malé se ještě dostaneme. Tuto tabulku pracně vytvořil pan profesor Vrablík, kterou jsem si od něj dovolil vypůjčit, že s tím bylo velkou spoustu práce. A je zde vidět to doporučený postup dosažení té cílové hodnoty LDL cholesterolu, kde vidíme, že u pacienta v nízkém riziku s hodnotou LDL cholesterolu mezi 3 až 5 má kromě samozřejmě změny životního stylu být zvažována farmakoterapie a od pacientů nad 5 bychom tu farmakoterapii rovnou měli nasadit. Na druhém konci, vlevo dole, jsou pacienti rozděleni v tom velmi vysokém riziku, podle mého trošku nešťastně, takzvanou primární, primární sekundární prevenci. U těch pacientů v té primární prevenci, v tom velmi vysokém riziku, kromě změny životního stylu, by být zvážena farmakoterapie, když to sekundární prevence, tito pacienti samozřejmě a priori dle doporučení tu terapii již dávno mají mít. Tento slide jsme zde také viděli, já si zde dovolím vypíchnout to, že my bychom samozřejmě chtěli používat ty kombinované dávky, kombinované preparáty, ale to, co my bohužel stále nejčastěji používáme, jsou ty střední dávky statínu. Ale dávka 20 mg Atorvastatinu a bohužel i Simva stále je běžně používaná i přes opakované prezentace a víme, že touto terapií jsme schopni redukovat hodnotu LDL cholesterolu něco kolem 30%. To, co bychom samozřejmě velice rádi, aby pacient dostával tu vysoce intenzivní terapii statín, kde jsme schopni redukovat hodnotu LDL kolem 50%. To, co stále častěji používá na kombinace se ezetimibem, ta redukce je kolem 60%. K ty doporučení, k tomu se ještě dostanu, je doporučeno kombinovat i s kupicenou bempedou, což je jenom pokles pouze o 8%. A samozřejmě to, co stále preferujeme, je tato kombinace, vysoce dávkovaný statín se ezetimibem a inhibicí PCSK9. Vidíte, že jsme schopni redukovat tu hodnotu LDL cholesterolu až něco kolem 80%. K tomu, co se dostanou ještě dále, je nově tam molekula evinakumabu, což je lék, který je indikován pacientů s homozygotní familiární hypercholesterolemí a byli jsme schopni v této čtyřkombinační terapii redukovat hodnotu LDL až třeba 90-93%. Tady, když ten pacient přijde s hodnotou LDL 12 a nyní má kolem 1-2, tak je to opravdu neskutečné, že toto jsme schopni. Pojďme se vrátit těm doporučením. Tam teda všechno, ne že by ty stávající léky neplatily. To všechno samozřejmě platí z toho doporučení roku 2019. Toto je jakoby nové, které tam je navíc. To znamená, kyselina bempenová se doporučuje pacientům, kteří nemohou užívat statíny k dosažení cílové hodnoty a u pacientů s vysokým nebo velmi vysokým rizikem by měl být zváženo přidání kyseliny bempenové k maximální tolerované dávce statínu ezetimibu bez něj. Víte, že u nás toto možné napsat nejde, pacient si vlastně de facto tu terapii musí uhradit. Je otázka vůbec toho efektu těch 8%, ale je to v doporučeních, plně to respektujeme. Ale samozřejmě stále platí, že nejefektivnější je kombinace statínu, ezetimibu a inhibice PCSK9. U pacientů s tou homozygotní familiární hypercholesterolemií, u pacientů ve věku 5 a více let, platí, že bychom mohli uvažovat evinakumab a to, co zde již také zazněl u pacientů, kteří jsou dimitovány s akutním koronárním syndromem, tak vlastně pokud přechází jakoukoliv dávkou z hypolipidemické terapie, respektive statínu, bychom měli vytitrovat tak, buď to do maximální tolerované dávky, anebo přidání kombinované terapie tak, aby po demisi u buď to svého ošetřujícího kardiologa nebo praktického lékaře dosáhlo té cílové hodnoty u něj v jeho kategorii, to znamená minimálně pod 1,4 nebo dokonce pod 1 mmol na litr. Nově se dostali do těch doporučení pacienti s velmi vysokými hodnotami triglyceridů, je to těch lépe možná 135 až 400 mg na decilitr, nebo u nás zhruba 5,6 mmol na litr, kdyby měla být zvážena vysoká dávka eicosapentánové kyseliny v té dávce 2x2 gramy za den. Víte, že tato terapie je dostupná například v Německu, u nás dostupná není, v těch doporučeních je. A stejně tak je tam nově, že u pacientů s těžkou hypertrigliceridemií v důsledku familiární hyperchylonukrinémie je třeba zvážit podávání volanersonesu v té dávce 300 mg za týden. Naštěstí těchto pacientů je velice málo, jsou to jedinci, kteří dochází k centrem, ale tito pacienti jsou a v těch doporučeních to nyní je. Nově vlastně tam teda fokusováno na některé cílové skupiny a tedy u pacientů s HIV infekcí, protože díky moderní antiretrovirové terapie se tito pacienti dožijí svého infarktu, své cévní mozkové příhody a jednak teda jsou to pacienti s chronickým zánětlivým stavem, prozánětlivým stavem, kteří jednak díky té antiretrovirové terapii, která zvyšuje cholesterol, vlastně mají zvýšené riziko a měli by dostávat hypolipidemickou terapii ideálně statín. Víme, že jsou i lékové interakce mezi touto antiretrovirovou terapií a statínem. tak vlastně musíme cíleně zvažovat, jaký ten statin zvolit. A nově se do těch doporučení i dostali pacienti, kteří dostávají chemoterapii, zejména antracyklíny, kteří se užívají například při léčbě karcinomy mamy nebo u lymfomu. A víme, že tyto léky jsou kardiotoxické, že u pacientů, kteří dostávají tyto léky, dochází k snížení ejekční frakce a pacienti, kteří dostávali statinovou terapii, tam byl menší pokles té ejekční frakce u těchto pacientů. A poslední z těch doporučení je doporučení pro doplňky stravy, kdy je cíleně tam napsáno, že doplňky stravy nebo vitamíny bez prokázané bezpečnosti a významné účinnosti ve snižování LDL se ke snížení rizika nedoporučují. Ona je otázka, jestli vůbec některé ty doplňky stravy, vitamíny nějakou dokázanou bezpečnost a účinnost mají, jediný snad vitamin D, stran prevence osteoporózy a dalších, ale jinak vlastně žádné důkazy nemají. Víme, že třeba červená rýže, ano, snižuje tam vlastně statín, hladinu LDL cholesterolu, ale dneska je regulován dodávky 3 mg za den, to znamená, ten efekt je minimální, stejně tak jako fitosteroly, které sice sníží hodnotu LDL a nemají ty důkazy, že potom klesají ty kardiovaskulární endpointy. Tím velkým tématem je lipoprotein malý A. My víme obecně v populaci, že pacienti mají nízké hodnoty lipoproteinu malé A a tak zhruba 20% populace má tu rizikovou hodnotu nad těch 0,5 gramů na decilitr, nebo chcete i těch 50 miligramů na decilitr a se stoupající hodnotou stoupá vlastně kardiovaskulární riziko našich pacientů na 66%, to bylo 30%, na 90% to 50%. A v této chvíli jsou v klinických studiích nové léky, které výrazně redukují hodnotu LP malé A, buď to jsou to antisense terapie nebo malé interferující RNA, které redukují hodnotu LP malé až 80, 90, 100%. Ale otázku, my zatím nemáme výstupy těch kardiovaskulárních endpointů, které budou na jaře příštího roku, tady budeme vyčkávat výsledky těchto studií. Ale je to jistě nový marker, nebo respektive další rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění. Tedy dovolím si krátce shrnout, v těch nových doporučení zaznělo implementace těch nových algoritmů Score 2, Score 2 OP a Score 2 diabetes do vlastně běžné klinické praxe. Přesnější stratifikace rizika našeho pacienta od toho nízkého až po to extrémně vysokého rizika, doporučení zvážení, zahájení té farmakoterapie u pacientů bez již manifestního aterosklerotického cévního postižení dle jejich rizika hladin LDL cholesterolu, zařazení kyseliny bempedové, evinakumabu, etylesteru, eicosapentaenové kyseliny a volanesorsenu mezi doporučené terapie u vybraných skupin pacientů. U pacientů, který je limitován s akutním koronárním syndromem hospitalizace, má být nastavena ta terapie tak, aby dosáhlo cílové hodnoty a ta nová doporučení jsou fokusována na ty subpopulace, jako jsou HIV pacienti a pacienti podstupující chemoterapii. To je za mě všechno. Já vám děkuji za pozornost.
Děkuji moc, výborné sdělení, takže novinek je celá řada a budeme diskutovat pak na závěr. A nyní poprosím Jakuba, kdyby byl tak laskav a řekl nám něco o tom, co dělá skutečně dlouhodobě, věnuje se tomu a to je specializovaná ambulance srdečního cela. Jaká je reálná cesta pacienta v tomto segmentu?
Tak, dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. My si povíme něco o srdečním selhání po infarktu myokardu. Jenom stručně obecně bych asi tu notoricky známou definici srdečního selhání klidně přeskočil. Co se týče epidemiologie, tak jenom v stručnosti obecně chronické srdeční selhání ve vyspělém světě postihuje zhruba 2 až 3% populace. Jeho prevalence se zvyšuje s postupujícím věkem. V kategorii pacientů nad 65 let je to nejčastější etiologie hospitalizace. Opět ve vyspělém světě je to značně nákladná záležitost. Podle některých odhadů v USA spotřebují tito pacienti až 2% veškerých finančních nákladů na zdravotní péči. A v kontextu tohoto tématu nejčastější etiologie srdečního selhání je právě nemoc koronárních tepen. Z dat UZISu víme, že v průběhu let incidence infarktu myokardu klesá. Neklesá jenom incidence, ale klesá i celková mortalita na infarkty myokardu napříč všemi věkovými kategoriemi. Co se týče incidence srdečního selhání jako takového, nezávisle na etiologii, to je v posledních letech víceméně stabilní, v průměru kolem 50. Moc se omlouvám. Kolem 50 tisíc pacientů ročně. V současné době je v republice kolem 400 tisíc pacientů se srdečním selháním a v nejbližších 10 letech se očekává, že jich může být až 500 000. Tady vidíme opět z dat ÚZISu, že je to jedna z nejčastějších důvod hospitalizace v rámci kardiovaskulárních diagnóz, kdy vidíme, že srdeční selhání ročně postihuje, nebo hospitalizaci končí zhruba 40 000 pacientů, kdežto pacienti s fibrilací síní nebo akutním infarktem myokardu jsou na tom v absolutních počtech podstatně lépe. Ne každý infarkt myokardu nutně vyústí v srdeční selhání, nicméně je to zásadní rizikový faktor. Toto jsou data z jednoho registru z USA, několik set tisíc pacientů, kdy to byli pacienti bez předchozí anamnézy srdečního selhání a zhruba 8% pacientů po infarktu myokardu do jednoho roku rozvine právě srdeční selhání. Do 5 let to bylo skoro až 19%. Jako nejvýznamnější rizikové faktory byly definovány pokročilá renální insuficience, recidiva infarktu myokardu nebo diabetes mellitus. Identické rizikové faktory identifikovali i naši čeští kolegové, opět historie infarktu myokardu, diabetes, renální insuficience. Poté na té pravé straně je takový menší soubor z oblasti z New Jersey, ale jak vidíte, opět je to diabetes a renální insuficience. Co se týče standardní terapie po infarktu myokardu, to asi můžeme přeskočit, ta je opět notoricky známá. Adekvátní revaskularizace, antitrombotická terapie, jistě režimová opatření jako redukce sodíku, zanechání kouření, redukce hmotnosti, pokud je indikováno, a léčba komorbidit. A co se týče nějaké výsledně specifické terapie po infarktu myokardu při absenci srdečního selhání, tak těch dat moc není. Reálně ty studie většinou byly prováděny po infarktu myokardu v terénu těžké systolické dysfunkce levé komory srdeční. Omezená data ze studie HOPE, tam to, i když nebylo úplně primárně koncipováno na pacienty po infarktu myokardu, nicméně byli to pacienti bez anamnézy srdečního selhání, už s preexistujícím aterosklerotickým onemocněním nebo ve vysokém riziku právě tohoto onemocnění. Tam ramipril versus placebo měl nějaký benefit, ale jak říkám, nebylo to úplně koncipováno na primárně pacienty s infarktem myokardu. Poměrně recentní studie REDUCE s beta-blokátory, metoprolol a bisoprolol u infarktu myokardu u pacientů s ejekční frakcí levé komory nad 50% nevedla k redukci primárního endpointu, a sice úmrtí nebo recidivě infarktu. Aktuálně zůstává platné po infarktu myokardu beta-blokátory a acetinibitory jsou indikovány u pacientů s frakcí pod 40%, v situaci, kdy je ta frakce vyšší, by měly být tyto léky zváženy. Pardon. Tak a v situaci, kdy máme po infarktu myokardu podezření, že u pacienta dochází k rozvoji srdečního selhání, je ten diagnostický algoritmus naprosto totožný jako s jakoukoliv jinou etiologií srdečního selhání. Spočívá stanovení natriotických peptidů, provedení echokardiografie a pokud se to srdeční selhání prokáže, pacient spadá do některé z těch známých, notoricky známých kategorií HFrEF, HFmrEF nebo HFpEF. Co se týče farmakologie HFrEF, opět nezávisle na etiologii, je tam ten základní čtyřlistek, ARNi, acinibitory, beta-blokátory, antagonisté mineralokortikoidní receptoru nebo glifloziny. A ta další druhá linie je už spíše rezervovaná k zmírnění symptomů a redukce rizika hospitalizace pro srdeční selhání jako aditivní terapie k té základní, už notoricky známe. Například diuretika u pacientů, kteří mají tendenci ku kongesci tekutin, a sartany u těch, kteří netolerují acinibitory, nebo sacubitril valsartan, ivabradin u pacientů, kteří mají klidovou tepovou frekvenci nad 70 za minutu i v terénu maximálního beta-blokátoru, a pak digoxin nebo vericiguat. Tyto preparáty, myslím, ty základní, dokážou redukovat mortalitu pacientů z HFrEF o víc jak 70%. To, jakým způsobem tyto preparáty nasazovat, není tak úplně jasné. Vedou se o tom dohady. Jsou kolegové, kteří preferují začít s ARNi a glifozinem a následně za nějakou dobu přidat zbylé molekuly. Někteří zase preferují ARNi a beta-blokátor a pak zase ten zbytek další. U některých pacientů je možné za hospitalizace nasadit všechny tyto molekuly, pokud to tlaková rezerva dovolí, u některých to bohužel možné není. Všeobecně platí, že neexistuje jeden univerzální základní postup, jak tyto preparáty nasazovat, a mělo by to být Mělo by to být individualizováno pro každého pacienta zvlášť. Co se týče včasného nasazení ARNI, respektive v posledních letech byly zkoušeny preparáty, tyto moderní preparáty jako sacubitril valsartan u pacientů s infarktem myokardu, nasazení těsně po hospitalizaci, po stabilizaci stavu versus ramipril, tam bohužel nedošlo k ovlivnění mortality. Nicméně vždy je preference provádět poměrně časný switch z acinbitoru na sacubitril valsartan v kontextu studie Paradigm HF, kdy víme, že sacubitril valsartan redukuje mortalitu jak kardiovaskulární, tak nezávisle na příčině. Studie EMPACT s empagliflozinem opět se pokoušela prokázat benefit po infarktu myokardu v této situaci nezávisle na ječní frakci. Bohužel ani tato studie nevyšla, když opět máme data ze studie EMPULS, kdy víme, že časné nasazení empagliflozinu těsně po hospitalizaci, nebo ještě v rámci hospitalizace pro srdeční selhání, má pro tyto pacienty zásadní benefit. Co se týče terapie HFpEF a HFmrEF, opět kopíruje doporučené postupy nezávisle na etiologii srdečního selhání, prim tam hrají glifloziny, kličková diuretika, pokud je tendence ke kongesci tekutin. Studie Fine Arts, ta se ještě nepromítla do aktuálně doporučených postupů, to očekáváme asi v nejbližší době. Tam finereno jako nesteroidní antagonista minerálno-kortikoidních receptorů nějaký efekt prokázal, nicméně opět to bylo taháno zejména redukci hospitalizací pro srdeční selhání. My víme, jak pacienty s HFrEF, respektive obecně srdečním selháním, léčit, jaké preparáty použít. Víme už i, jak je používat. Na to nám odpověděla studie Strong HF. Víme, že rychlá uptitrace dokáže výrazným způsobem zredukovat riziko rehospitalizace pro srdeční selhání. Nedochází sice k redukci mortality, ale ten benefit pro pacienty je naprosto jasný. To můžeme dát do kontrastu s takzvanou vulnerabilní fází, kterou mají pacienti po akutní dekompenzaci pro srdeční selhání. Je to bezprostředně období po dimisi, kdy jsou tyto pacienti ohroženi zvýšenou mortalitou a zejména rehospitalizací pro srdeční selhání. My nyní víme, že ta rychlá uptitrace je bezpečná, má význam a dokáže redukovat zásadním způsobem to riziko rehospitalizace. Terapie srdečního selhání není pouze farmakoterapií, respektive režimovými opatřeními, je to i přístrojová terapie ve smyslu implantabilních kardioverter defibrilátorů a resynchronizační terapie. Ty indikační kritéria jsou dlouhodobě známá a neměnná v rámci primární prevence. Pokud i navzdory maximalizované terapii trvá situace HFrEF, ten pacient má prognózu víc jak jeden rok v dobré funkční třídě NIHA, je tam jasná indikace k implantaci ICD. Pokud se jedná o situaci infarktu myokardu, tak tam víme, že prvních 40 dnů po tom infarktu to benefit nepřináší, takže tam těch 60 dnů můžeme vyčkat, ale následně by to nemělo bránit implantaci. Co se týče resynchronizační terapie, tak tam i v situaci ischemické etiologie, kdy nemůžeme očekávat tak velký efekt na remodelaci, jako například u dilatační kardiomyopatie, ale u pacientů vhodně vybralých s poměrně širokým QRS komplexem tvaru levého ramenka Tavarova, máme poměrně výrazné doporučení a ty data jsou. V situaci, kdy je QRS komplex užší nebo je tam charakter non-LBB, tak ta evidence je o něco slabší. Nicméně my ze studií jako MADIT a CARE víme, že i u ischemické etiologie má resynchronizační terapie význam a dokáže zlepšit funkci levé komory srdeční, redukovat riziko hospitalizace, morbiditu a mortalitu těchto pacientů. Jaká je vlastně úloha specializované ambulance srdečního selhání? Tak mimo jiné by měla zajistit právě ten tranzit z té nemocniční péče do té ambulantní, časná kontrola, ideálně v rámci ještě té vulnerabilní fáze, optimalizace farmakoterapie, pokud za té hospitalizace nebyla tato terapie zahájena kompletně, měla by být doplněna co možná nejdříve, měla by být dále kultivována, navyšována, jak je patrné ze studie Strong HF. protože víme, že se to nemoc často děje. Z těchto studií Czech HF a ČEM víme, že obecně v populaci pacientů se srdečním selháním z HFrEF pouze minimum pacientů dosahuje cílových dávek u všech molekul s mortalitním benefitem. Konkrétně u těchto studií to bylo jenom kolem 1%. Pak indikujeme teda další péči, implantace kardiovaskulárního defibrilátoru, resynchronizační terapii, telemedicínské sledování u pacientů s pokročilým srdečním selháním, kteří jsou indikováni k transplantaci nebo implantaci mechanické srdeční podpory, manažujeme tento proces. A jelikož se častokrát jedná o značně polymorbidní pacienty, tak musíme nějakým způsobem koordinovat tu multidisciplinární péči. Není to jenom kardiolog nebo praktik, je to i specializovaná sestra z ambulance srdečního selhání, kolegové z jiných specializací, nutriční terapeut, psycholog a tak dále. No a v situaci terminálních fází srdečního selhání zase koordinujeme paliativní péči, ať už formou ústavní péče nebo domácí hospicové péče. Tak, děkuji za pozornost.
Jakube, děkuji moc. Dámy a pánové, máme dostatečný prostor pro diskuse. Už tady máme první otázky. Pan doktor Pospíšil se ptá, proč je tak jednoznačně vyřazován perindopril ze skupiny AC inhibitorů v léčbě srdečního selhání. Já se dovolím odpovědět, protože perindopril je nepochybně velmi dobrou molekulou pro léčbu hypertenze, ale on nemá žádné studie, které by odpověděly jednoznačně na snížení mortality a morbidity pacientů se srdečním selháním typu HFrEF. Proto je z této skupiny vyřazen, neměl by být používán a máme tam vyjmenované molekuly, které jsou jasné, mají jasná data a dobrou alternativou je samozřejmě sacubitril valsartan. Jenom Kubu tě poprosím, jestli by si mohl říct indikace pro sacubitril valsartan, tak jak má být správně, protože opravdu ten člověk má začít správně AC inhibitorem a pak má být switchován na sacubitril valsartan. Často se v praxi na to zapomíná, protože chceme pro toho pacienta to nejlepší, ale máme nějaké úhradové podmínky, které říkají, že by to mělo být nějakým sekvenčním způsobem.
Ano, ta úhradová kritéria v podstatě jsou definována jako maximální tolerovaná dávka AC inhibitorů, buď je teda maximální nebo maximální tolerovaná, a pokud i nadále ten pacient symptomatický, to znamená funkční 3 daný H2 a horší, tam je indikace, respektive splňuje tu úhradu k switchi na sacubitril valsartan v rámci dodržení jistě té washout periody.
Přesně, děkuji moc, takhle je to úplně správně, takže závěr je, zapomeňme na perindopril v léčbě srdečního selhání a jistě tak to můžeme léčit pacienty s hypertenzí velmi dobře i ve formě kombinačních preparátů. Lukáše, tady je otázka na vás. Jaká jsou očekávání nebo byla očekávání v léčbě pacientů s PCSK9 inhibitory versus realita praxe a co zatím stojí podle vašeho názoru?
Ta očekávání byla velká, očekávalo se, my v České republice máme v tuto chvíli něco kolem 5000 pacientů, když to srovnáme třeba se Slovenskem, kde mají také 5000 pacientů, vlastně jsme jednou tak velcí. A samozřejmě ty limitace jsou ta centrová léčba, ta centrová péče, která je samozřejmě velkou limitací, ten budget, který dostávají nemocnice, tak je celý, je samozřejmě to v nějaké té skupině těch ostatních, ta hypoglykemická terapie, ale ty nemocnice to nějakým způsobem distribuují. A myslím, že ta kapacita těch center je parciálně již vyčerpána, že vím, že za naše centrum nejsme jako uzavření, jsme otevření novým pacientům, ale i naše možnosti nejsou nekonečné, tak aby jsme byli všechny pacienty schopni střebat. A to si myslím, že je to klíčové, kdyby se ta preskripce otevřela vlastně všem specializovaným ambulancím, zejména kardiologům, diabetologům, internistům, tak to by samozřejmě byla ta cesta, je to obrovská škoda, protože tam u těch pacientů jsme schopni dosahovat těch cílů.
Ale my jsme měli určité pozitivní období, které bylo jenom 3 měsíce a které umožnilo tu léčbu preskribovat tak, jak by měla být a opravdu to bylo optimálně a pak ty 2 následující revize bohužel vlastně to vrátili do bodu 0, takže já osobně nevidím nějaký dynamický rozvoj v této oblasti. Je to velká škoda, protože jsou to molekuly, které mají velká data, mortalitní, morbiditní a tak dále. Dokonce jedna z těch molekul je dneska nově FDA approved v primární prevenci, že jo?
To by, ano, je to tak, to by bylo samozřejmě perfektní a stejně tak vlastně víme, jak to jste vlastně říkal v tom začátku, i vlastně to bylo skvělé, že to mohli psát i specialisti, ale také tam byly určité komplikace té preskripce, to, že to museli hradit ze svého mýta, a potom to pojišťovna zaplatila. Takže ale myslím, že bylo řada odvážných, kteří šli jako šli do toho a tu molekulu preskribovali.
Inclisiran tady podle další otázky roste velmi výrazně, což je fajn, ale přesto zase opět nedostatečně. Co je tou bariérou podle vás?
Tak jednak, jednak jsou to ty limity. Myslím si, že řada specialistů není ochotna jakoby do toho jít. Ano. Že prostě vytitulují dávku statínu, když si myslím, že často také, když se to výrazně zlepšuje. Ale řekl bych, že to tou neochotou, tou vlastně starat se o toho pacienta. Ten pacient se musí zedukovat, my vlastně musíme mu předepsat ten lék, on musí přijít, musí mu to aplikovat, sestra musí ho edukovat, jakým způsobem ten pacient má chovat. A ta péče, kterou vlastně je podle mě nedostatečná, možná i z naší strany nedostatečná edukace těch specialistů k té preskripci této terapie, aby byly více používána.
Určitě, čili tady vidím jako velkou rezervu a velký úkol do budoucnosti. Je to otázka samozřejmě dialogu odborných společností, ať je to internistická, kardiologická, specializovaná vlastně společnost pro lipidy. Michal Brabík, všichni musíme zabrat za jeden provaz a snažit se přesvědčit pláce o tom, že se něco musí změnit. Jo? Já mám tady velký problém v tom, že předvolebně nám někteří politici říkali, jak centrová péče je dostupná, že prostě VZP hradí všechno, nic není problém, ale realita je úplně jiná. To prostě je klinická praxe, to ukazuje. A ještě větší problém je v periferii a to mi Jakub řekne, že třeba v některých periferních částech Olomouckého kraje, kde ta dojezdová vzdálenost je 100 km ze Zlatých hor, tak asi ten pacient má poměrně velký problém, zejména starší po infarktu myokardu a tak dále. Dojíždět pro pouhou preskripci do centra, to je na tomto podle mě i neetické, co je vlastně takhle uměle uděláno prostě ve smyslu zúžit náklady na tu léčbu, i když ta léčba má tvrdou evidenci o snížení mortality a morbidity. A to je prostě nepřípustné a nemělo by to tak být.
U vás obě centra fungují velice skvěle, pokud vím.
Jo, tam prostě to funguje, ale mě jde o tu dostupnost ano, pacienta určitě, in middle of nowhere. Já jsem ze Šumavy a teď představa, že pacient je na srní a chce tadyhle tu léčbu a má na ní nárok, bude jezdit do Plzně. To je prostě jako...
Je to velký problém, je to přesně to definoval paní profesorka Rosolová z Plzně, říká, že vlastně pro ty pacienty vlastně nedostupné.
Není to reálně dostupné, můžeme o tom mluvit, ale jenom malé procento z nich se k té terapii dostane. Jakoby, jaká je realita specializovaných ambulancí srdečního selhání? Ty jsi tady prezentoval centrum srdečního selhání, které je v kardiovaskulárním centru, ale pak máme ten další segment a to je ambulance kardiologické, které se hlásí k těm programům srdečního selhání plus. Je jich dostatek? Je tam dostatečná dostupnost a tak dále?
No, pokud můžu mluvit za Olomoucký kraj, tak myslím si, že v tuto chvíli už ano. Ta situace se postupně za ty léta, myslím, že celku výrazně zlepšila. Ať už jako z dostupnosti, nebo i v užívání té medikace, hlavně té, která má ty mortalitní data, určitě. Skutečně funguje.
Je to standardem, ale trvá to dlouhá léta.
To ano.
Vždycky, když se něco nového zavádí do běžné klinické praxe, většina kolegů, kolegyň jsou konzervativní a velmi, bych řekl, pomalu adaptují ty standardy, které mají.
Většinou ty data. Starší věkové kategorie.
Ano.
U těch mladších je to
Olomoucký kraj většinou. Je možná docela dobrý, ale já myslím na kraj Karlovarský, anebo Vysočinu a tak dále a tam ta situace zdaleka tak dobrá není. Takže existují velké regionální rozdíly v té dostupnosti a to není fér vůči našim pacientům. Jak vidíš, nebo takhle začneme u vás. Pacient po infarktu myokardu a jeho ideální cesta, protože my měli bychom posluchačům také říct, on je hospitalizovaný u Aleše Linharta na druhé interní klinice, má angioplastiku, má třeba reziduální nález, přijde ještě za 2 měsíce k ošetření další tepny. On odchází teda z nějakou terapii, kdyby měl být správně kontrolován z hlediska teda hypolipidemické terapie a jaké jsou možnosti, jaká by měla být optimální sekvence těch dalších terapií, nedosahuje-li cílových hodnot LDL cholesterolu.
Tak odchází prostě pacient odchází po akutním koronárním syndromu, který buď to teda je plánovaně zván k nějaké revaskularizaci, teda předpokládám, že bude dál ještě v péči té druhé interní kliniky a odchází vždycky určitě na maximální dávce statínu a v těch doporučeních potom jsou, jakou cílovou hodnotu měl ten pacient dosáhnout. A pokud na tom standardním statínu už na něm přichází, nemá tu dosaženou cílovou hodnotu, měl by určitě přidat ezetimib bez pochyby. Naštěstí u nás ta spolupráce je poměrně úzká, tedy vlastně rovnou vlastně pacient. Ti, kteří jsou kandidáti nějaké další té terapie, to znamená blokádu PCSK9, potom přicházejí k nám do centra a rovnou jsou dále zavřeni dalšího programu, tak, aby jsme dosáhli cílové
ta
hodnoty.
Ta realita 4 až 6 týdnů po infarktu myokardu a kontrol LDL. Kde, jak, u koho?
To, co jste vlastně tam úplně zmínil na začátku, ideálně cestou buď to ošetřujícího kardiologa, anebo praktického lékaře. A ten praktický lékař je jistě schopný natitrovat tu dávku statinu do maxima, přidat ezetimib, ale jak tady správně krutíte hlavou, to často není nějak reálné.
Bohužel.
Což je bohužel tak.
Jo, čili prostě ty pacienti mají několik problémů vlastně mít termín té první důležité kontroly klinické, EKG, echokardiografie, lipidy a tak dále. A to jako...
V reálné praxi není možná, aspoň ta laboratorní kontrola by tam měla proběhnout.
Přesně tak. Takže proto jsem na to, aby ten praktik aspoň byl schopen tu laboratorní kontrolu. Že co má za povinnost pacient, co nejrychleji předat propouštěcí zprávy praktikovi. U nás to realizujeme naštěstí pomocí e-zprávy, takže ta chodí automaticky. Sekundář uzavře propouštěcí zprávu a v ten moment letí e-zprávu všem praktikům prostě nebo tomu praktikovi konkrétního pacienta zpráva. To je ideální situace. Ne všude je to elektronicky.
A takže... přesně tak, a tu zprávu musí ten praktický lékař mít.
Přesně, takže musí no, přečíst.
Ano, a musí tu aplikaci vůbec mít, že aby přesně, to jako e-zprávu dostal.
Ale to funguje dobře prostě.
A pak je to samozřejmě na tom na té síti těch ošetřujících kardiologů. My naštěstí máme tu síť poměrně si myslím, že v Praze relativně dobrou a
zhrad 189 ambulancí kardiologických v Praze. Takže aby nebyla silná.
Ale myslím si, že i řada z nich, tak se potom setkávám zpětně, pacientům předepisují Inkristan. Takže třeba to je to, co vím, že ta cesta tam je a řada těch, řekněme, těch edukovaných vlastně tuto léčbu používají, protože potom si pokud si nevědí, radí třeba posílají k nám do centra a vědí, že vlastně nebo vidím, že je to maximum, co oni byli schopni udělat pro toho pacienta a pak jde se do toho centra.
Jak to vidíte s inkliseranem? Je jeho penetrace aspoň podle vašeho spádu a dosahu dostatečná? Nebo vidíte zde ještě rezervy?
No, určitě ty rezervy jsou obrovské. Obecně to vidíte, že vlastně jak my stále toto tady zde stále kážeme, opakujeme, tak zdaleka ti pacienti těch doporučení cílových hodnot nedosahují. A to je právě ta cesta, kdyby jsme mohli jít ani tu maximální dávku statinu často nepoužíváme. My jsme třeba ani nemuseli, protože bychom mohli jít i na nižší dávku, ale ty preskripční omezení jsou tak dané a je potřeba zdokumentovat, že ten pacient netoleruje vysokou dávku statinu, vysazovat, nasazovat opakovaně, tak aby jsme toho dosáhli, mít to správně zdokumentované, protože se nám samozřejmě množí teďko revize z pojišťoven opakovaně opravdu jdou po těch detailech to, jestli máme dokumentováno, jestli pacient užil nebo neužil, tak je opravdu důležité upozornit kolegy, že...
A intervalu bylo zkontrolován pokles procentuální proti výchozí.
No to už úplně, to už vůbec a teď ještě navíc v některých je potřeba nejen pokles o 40%, ale dosažení cílové hodnoty, pokud nedosáhne, uptitrovat na další dávku, tak aby dosáhnul té cílové hodnoty. To je další z těch vlastně ukazatelů.
Můžeme se bavit i o klinické situaci, která by mohla vést takzvanému intermitentnímu podávání statinu v kombinaci třeba s ezetimibem.
Jo, pokud jsou to, já si myslím, že řada těch intolerantů nejsou myopati, ale jsou to spíš psychopati, ale musím říct, že to je spíš chyba naše, to není chyba těch pacientů, protože my jim nedostatečně vysvětlíme tu dávku, tu terapii, ty možné nežádoucí účinky.
A benefity a... nad vedlejším účinkem.
Přesně tak, a oni samozřejmě s kolegem Googlem se jako radí a se AI a já tam řeknu, no tyhle jedy vůbec neberte, já myslím, že to je chyba naše, bychom nepoučili. Ale u těch skutečných myopatů máme samozřejmě i ty geneticky prokázané myopatie, máme úplně dobrou zkušenost.
Máte občas nějakou rabdomyolizu, i když jako vzácnou komplikaci? Že?
Máme, bohužel jsme měli, je to jedna na opravdu milion, ale máme. A tito pacienti poměrně dobře třeba benefitují, pokud užívají třeba půlku minimální dávky rosuvastatinu, třikrát týdně půl tablety a k tomu ezetimib. To myslím, že je ta cesta, pro ně jsme schopni
aspoň něco. I to je lepší než nic. A já třeba mám zase dobrou zkušenost, že rád kombinuju tu intermitentní schéma podávání statinu ezetimibu s inkliseranem a pak jsme schopni těch cílových dávek dosáhnout, aniž máme nějaké vedlejší účinky a ti pacienti jsou spokojení.
Ano, ta malá dávka statinu je opravdu velice důležitá, znamená na terapii toho inkliseranu.
Přesně, tak to je důležitý. A
víme, že ezetimib v monoterapii prakticky moc nefunguje, že vždycky ta malá dávka blokády té intracelulární, intrahepatální blokády je strašně důležitá k té vnější cestě blokády toho ezetimibu.
Jaký máš názor na mechanické srdeční podpory v destinační terapii? Je to téma, které je otevřené zhruba 5-8 let. Máme zkušenosti v našem centru, nebo v mém bývalém a v našem společném. A jak častá ta situace a jak ti pacienti vlastně žijí, jakou mají kvalitu života a co to pro ně znamená?
Tak ta terapie je prakticky vrací do normálního života. Já osobně se starám o pouze jednoho, ale ten prakticky je funkční tříděný H2 a funguje posledních, on to má od 2018, HeartMate 3 a funguje naprosto úžasně, by se dalo říct.
A je důležité říct, že ty lidi můžeme manažovat regionálně a oni jednou za rok jdou do transplantačního centra.
U něj je to konkrétně IKEM, takže my se střídáme v těch kontrolách.
Předáváte si informace?
Ano. respektíve v rámci kontrol INR sme v každotýdenním kontaktu a jakékoliv komplikace sme schopni zachytiť veľmi časne.
Ranou infekci a tak dále, to je velice důležité, abychom o tom věděli prostě opravdu v tom iniciálním stadiu a dovedli to dobře ošetřit. Vy jste zmínil ty nové molekuly, já jsem s těma nadšený, protože ta hypertrigliceridémie extrémní je poměrně velký problém, pankreatitidy a tak dále, lidé, kteří to zažijí nic moc. Jak to bude s tou molekulou konkrétně u nás? Ona má data, ale je k dispozici, nebo jak to je?
Data má, mám data, vlastně tam byly dvě, vlastně ty možná protichutné studie, které tam byly vlastně s tou jako sapentanovou kyselinou, kdy samozřejmě potom to, jedno byl minerální olej, jeden kukuřiční olej, je samozřejmě otázka, jak to teda vlastně bylo proti čemu postavené. Víme, že parciálně fungují tato v těch studiích, teda to vyšlo, ta data jsou, je to v těch doporučení, plně to musíme respektovat, ale u nás to v tuto chvíli ta molekula dispozici není, dispozici třeba v Německu, kde víme, že je a že se poměrně začíná i používat. Já teda jsem stále přesvědčen o tom, ano, hypertrigliceridemie je důležitý rizikový faktor stran třeba pankreatitidy, taková ta opravdu edukace toho pacienta, protože často to bývá spojené s dekompenzací třeba diabetu, to často vidíme, že vlastně dekompenzací při diabetu přijdou s hypertrigliceridemií a ta opakovaná edukace toho pacienta opravdu to správné dietní stravování.
Další
ano, což u Čechů je velice problematické, takže samozřejmě mléčné tučné výrobky, alkohol, mouka, je to, co bychom prostě neměli, ale to je vlastně patří u těch pacientů s tím metabolickým syndromem, vlastně s tou insulinovou rezistencí a to mělo být to součástí těch dietních doporučení. A ty vzácné hyperchylomikronémie jsou opravdu vzácné, my tu zkušenosti s tím jistým preparátem máme, že víme, že to také funguje, ale cesta je těch dalších nových molekul, že, které možná se ukážou a víme, že cesta s pemafibrátem byla slepá, ale uvidíme, jak to se třeba bude vyvíjet dál. Ale jistě s fenofibrát zase rozvoj mikrovaskulárních komplikací v diabetu má své místo.
Jasně, tak je to jediná vlastně úzká komplikace pro fibráty v dnešní době.
Indikace, ano. Samozřejmě to snížení toho kardiovaskulárního rizika je prostě statý.
Určitě. Pánové, dámy, pánové, posluchači, pánové přednášející, děkuji za to, že jste tady přednášeli, že jste s námi byli. Myslím, že to byla pěkná diskuse a závěr je jednoduchý. Hledejme všichni cesty z našich suboborů tak, aby pacient benefitoval z toho systému, aby se něco pohnulo. A i taková maličkost, kterou slibuje možný příští budoucí ministr zdravotnictví, zvýšení kompetence sester třeba pro srdeční selhání, ale také pro oblasti lipidů by byla ideálním řešením, který by nám hrozně pomohl.
To bychom určitě ocenili.
Jasně. Hezký večer a děkujeme za pozornost.
Hezký večer.